Přátelé, já se pomodlím. Děkuji ti, Pane Ježíši, za to, že jsi, za to, že nás hledáš. Děkuji za tvou obrovskou moc být i tady, všechno stihnout, nenechat se rozptylovat, být s každým z nás zvlášť. Tak tě prosím, aby si vedl tohleto moje povídání i to poslouchání. A prosím tě, aby to přineslo ovoce pro ty království, který zůstane. Amen. Přátelé, my máme tu sérii o tom, že Bůh jedná, a tady už to bylo v těch chvalách a bylo to v úvodu a je to strašně důležitá věc. A jestli je nějaký člověk, který přemýšlí, jestli Bůh je, tak rozhodně nějak potřebuje zažít, že ten Bůh něco dělá, že se nějak projevuje. A co ti z vás, kteří už s Pánem Bohem něco zažili? Už to máte tím hotový, že jste to zažili, nebo jak to je? Přátelé, jestli jste s Bohem zažili něco dávno, tak to nestačí. Je to úžasná věc a věřím, že máme nějaká ta setkání s Bohem jako takové věci, na které nikdy nezapomeneme. Ale nestačí to. Všichni velice potřebujeme zažít to, že Bůh něco dělá. Víme, že je živý, ale potřebujeme to nějakým způsobem prožívat. A bez Božího jednání jsme na suchu. A dnes v rámci těch 9 povídání na různá témata mám mluvit o pokoře. Chci říct ne, protože to je to nejdůležitější, protože všechny ty věci, které tady budou probírány, jsou důležité. A ta pokora je ale specifická, prostě to tak vyšlo a jsem zvědav, jakým způsobem to nějak bude spolu propojen. Co vám dneska chci povědět? Chci vám říct, co Bůh říká, o kterých pokorných lidech v Bibli vlastně mluví. Moc tam toho není, jo? Potom mám jeden příběh, ten jsem dostal za úkol, je to příběh, který miluju, je to o Haně, matce proroka Samuele, takže ze Starého zákona, z dávných dob. No a potom bych chtěl nějak projít, co vlastně můžeme teda pro to, abychom byli pokorní, udělat, nebo jak se to dělá, nějaký jednoduchý návod. Když odejdete odsaď, tak už to budete mít všecko zmáklý. No, uvidíme. A potom taky něco řeknu, co ta pokora vlastně přináší do lidského života. Zase se vrátím k té matce Samuelově Chaně. Budu číst z Bible a Bibli tady nemám, protože jsem si to napsal do počítače, jo? Ale ta Bible je v tom hrozně důležitá. Kolik lidí myslíte, že Bůh v Bibli jmenuje, že jsou pokorní? Tipněte si. O, je tady moc lidí, to není dobrá věc na židovskou školu, jo? Ale jsou teda jenom 2. Jeden je Ježíš, to je v Zachariášově proroctví, Zachariáš 9.9. A potom je to Mojžíš, numery 12.3, to vám přečtu. Mojžíš byl velmi pokorný muž, víc než všichni lidé, kteří byli na povrchu země. Jo, tak to je hodně velká pochvala, zvlášť když už o nikom jiným konkrétním Bůh neříká v Biblii, že je pokorný. A říkáte takhle druhým, dáváte se za příklad pokory někdy, podívej se na mě, jaký jsem pokorný, jak to máte, říkáte to takhle lidem často, hádal bych, že asi ne, protože s tou pokorou můžou být problémy a člověk dobře ví, kde ho tlačí bota. Ale v Biblii je jeden člověk, který o sobě říká přímo, že je pokorný. Jenom jeden teda, jo. Víte, kdo to je? To byste mohli dát. Já vím, že Lukáš to ví. Je to Ježíš, má to už 11, 28 až 29. Ježíš volá k zástupu a říká, pojďte ke mně všichni, kteří se namáháte a jste obtížení a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duší. Jo, tak Ježíš se může dát za příklad pokorného člověka, ale ani ten Mojžíš, přestože teda Bůh o něm říkal, že je pokorný, tak to neříkal druhým. Aspoň to není zapsané. Možná byste našli v konkordanci na mobilu, že i Pavel o sobě říká, že je pokorný, 2. Korinským 10.1, ale to právě je takový trošku spochybňující, jo, nebo relativizující. Jo. Takže jenom, aby kdyby náhodou jste mě někdo kontroloval, což mám rád, když mě lidi kontrolují, jestli opravdu to tak je v té Biblii, jak to říkám. A teďko, abychom porozuměli víc tomu, co je pokora, se podíváme na biblický příběh z 1. Samuelovi z 1. kapitoly. Přečtu pár veršů, občas něco vypustím, jo, ale jde mě o to, aby ten příběh byl celistvý a něco k tomu takhle povím. Ta 1. Samuelova, ten začátek se odehrává v době soudců, v podstatě v době hlubokého úpadku izraelského národa. Bylo to opravdu špatný s tím národem. A byl tam jeden muž z Ramatajim Sofimu z Efraimského pohoří, který se jmenoval Elkána. Měl dvě ženy, jméno jedné bylo Chana, jméno druhé Penina. Penina měla děti, ale Chana děti neměla. Dneska to není na tom nic špatného, když žena nemá děti. Dokonce některá manželství vůbec nechtějí mít ty děti. Mám kamarády, seznámil jsem se s nimi, když mě bylo 17 ve Francii, jsou to Židé a oni říkali, nemůžeme přivést do téhleté zlé doby potomka. Ale potom si to rozmysleli, jo? Takže někdy to takhle lidi změní. Ale dneska je to normální nemít děti. Ale tenkrát to nebylo normální. Tenkrát to bylo společenské stigma a když jste byla žena a neměla jste děti, tak buď se lidi na vás dívali s pohrdáním nebo s takovým soucitem, jo? Chudinka. A ta Chana tohle to zažívala. A taky to bylo těžké po praktické stránce, jo? Protože když jste neměli děti, tenkrát nebyl sociální stát, jo? Jak ukazují výzkumy nedávné starozákonní doby, a ty lidi byli odkázaní na ty svý nejbližší. A když jste byla žena a neměla jste děti, tak to bylo opravdu obtížný stáří. Tento muž přicházel rok co rok ze svého města, aby se klaněl a obětoval Hospodinu zástupu v Šílo. To bylo, možná, že máte představu nějakého toho náboženského shromáždění, ale to byla vlastně lidová veselice. Jo? Oni tam přivedli kravičku, nebo ty chudší rodiny ovečku, nebo i kozu, a tu tam zabili, obětovali Hospodinu, část dostali kněží, ale vlastně celou jí snědli. A byla to doba obrovské radosti a tak by to mělo být, jo? Ta náboženská shromážení by neměla být úplně pošmourná. A pokud jsou, něco není v pořádku. Jo, takže jenom abyste si představovali ten kontext, jo? Že ty lidi si to tam jdou užít do toho kostela, teda on to nebyl kostel, jo? Byl to stan. Stávalo se v den, kdy Elkána obětoval, že dával své ženě Penině a všem jejím synům i jejím dcerám díly z oběti. Ale Chaně, té neplodné manželce, dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Hospodin však zavřel její lůno. Její protivnice ji velmi provokovala ke hněvu, jen aby ji rozlobila kvůli tomu, že Hospodin zavřel její lůno. To bylo dost desné, Představte si, my nemáme zkušenosti s tím mnohoženstvím a pokud je nějaký manželský trojúhelník, tak to netrvá věčně, protože se z toho dá vycouvat. Ale to mnohoženství má obrovské nevýhody a v podstatě z toho nemůžete uniknout a ty vztahy tam můžou být velice špatné a to byl tenhle ten případ. Ta Hana vlastně dlouhodobě, víme z toho příběhu, že to trvalo řadu let, tak dlouhodobě strádala od té své úspěšnější, zdánlivě úspěšnější sokyně. To se dělo rok co rok. Pokaždé, když přicházela do Hospodinova domu, tak to jí provokovala ke hněvu. Proto Hana plakala a nejedla. Představujete si tu tíživou situaci té ženy. Ten manžel jí dává tu nejlepší porci, nebo to dvojnásobnou, ale ona si to vůbec neužije. Nemá vůbec chuť jíst. Je tak špatně, jo? To je prostě desný příběh. Mimochodem, je to mistrovství literární, jo, jak je to zpracované. V té době nebyl nikdo, kdo takhle mistrovsky uměl psát na celém světě. Protože jsem trošku novinář, trošku spisovatel, jo, tak tohle to oceňuju a miluju. Úsporná práce se slovem, ale ten příběh je strašně silně podaný. Její muž Elkána jí řekl, Chano, proč pláčeš, proč nejíš? Proč jsi skleslá na mysli? Copak nejsem pro tebe lepší než 10 synů? Co si myslíte o tom? Podle mě to je naprostá bezradnost toho chlapíka. On té Chaně vůbec nerozuměl, snaží se jí nějak to, ale je úplně mimo. Jo, a ta otázka, jestli není lepší než 10 synů, tak kdyby na to měla odpovědět, tak by odpověděla, no nejseš. Ty synové by byly lepší a samozřejmě nemůže mít syny bez manžela, nebo tenkrát nemohla mít, jo. Takže je to provázaný, ale to, ta bezradnost toho manžela, úplně to znám občas nějakou situaci, kdy člověk nemůže tu manželku nějakým způsobem pozbudit nebo utěšit. A nejhorší je, že ten Elkána v tom byl namočený, protože kdo mohl za to, že měl dvě ty manželky, což byl zdroj toho trápení té Chany, no mohl za to on, protože on si tu druhou taky vzal. Pravděpodobně si ji vzal proto, aby měl aspoň nějaký ty potomky. Jo? Ale to je hrozně těžká situace, tohleto deformovaný manželství a ten Elkána nesl teda vinu na té Chanině bolesti, na bolesti člověka, který ho miloval a vlastně nemůže s tím vůbec nic dělat. A teď kožitujeme k vrcholu toho dnešního příběhu. Po jednom takovém jídle a pití v Šílu Chana vstala. V duši měla hořkost, modlila se k Hospodinu a velmi plakala. Představujete si to, ty lidi, byl tam i alkohol, jo, ne, že by se opíjeli v žádném případě, jo, ale prostě byla tam skvělá nálada, ty rodiny široko daleko seděly prostě kolem v těch, pod těma olivama, jo, ty rodiny a oslavovali, užívali si to, spousta radosti. A ta Chana měla tu hořkost a neuměla nic, nežli plakat. Je to, nastává ten její životní přelom. Učinila slib, řekla, Hospodine zástupu, jestliže opravdu pohlédneš na soužení své otrokyně a vzpomeneš na mě, nezapomeneš na svou otrokyni a dáš své otrokyni mužského potomka. Dám ho Hospodinu pro všechny dny jeho života, a břitva nepřijde na jeho hlavu. Tohle to byl životní zlom u té Chany. S čím bojovala předtím? O čem snila? Syn se jí měl stát tím zadosti učinění. Jo? Do té doby byla opovrhovaná a najednou má syna a je královna. To byl její sen, to s tím pořád žila. Toužila potom zadosti učinění. Chtěla mít syna, a Pána Boha potřebovala jenom k tomu, aby toho syna měla a pak už ho vůbec nepotřebovala. Tak to brala. Chtěla mít syna jenom pro sebe, asi takhle úzce pojímala to mateřství. Dneska máme krásné knížky od amerických psychologů, opravdu krásný, jo, kde můžeme jít do, nebo i od britských, jo, nebo českých, že můžeme jít jako do hloubky, co to vlastně to mateřství je, ale ona byla čistě praktik a možná tomu rozuměla takhle úzce. Asi si nedokázala představit nic jiného. A přispívala k tomu ta její strašná frustrace, opravdu léta toho trápení. Nevěděla pro sebe jiné řešení. Nebylo to nejlepší, ale možná bychom jí to nevyčítali, jo? Nebo bychom to nějak chápali. Prostě má to těžký. Ale přátelé, Bůh chtěl, čekal něco víc od ní. Byl náročný. Prostě nesouhlasil s tímhle tím a nechtěl na to přistoupit a kvůli tomu ta Hana se takhle dlouho trápila. A pak se stalo, že jí to došlo a že na to přišla, co tou krátkou modlitbou vybojovala, co se změnilo. Asi porozuměla Bohu. Asi její srdce vycítilo, že si dítě nemůže nárokovat. Rozhodně všechny děti patří Bohu. Jo, úplně všechny děti. I děti z Baby Boxu patří Bohu. Natož potom děti tady v našich rodinách. Přišla na to až teď, kolik si mohla ušetřit trápení. Jedna malá modlitba a všechno je jinak. Odevzdala všechno Bohu. A přestože mu všechno odevzdala, tak vlastně o nic nepřišla. A naopak všechno získala. A to je zkušenost každého, kdo se pokořil před Bohem, kdo ustoupil ze svých pozic a odevzdal to Bohu. Tahle ta intenzita, ta přelomovost té modlitby mě připomíná Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě. Prostě mezi Ježíšem a Otcem bylo něco nevyřešeného a vlastně Ježíš nemohl jít dál, dokud to nevyřeší. A Ježíš to vyřešil tou modlitbou, intenzivní hloubkou modlitbou, kdy potil krev a ta Chanina modlitba mi to nějak připomíná. Ten příběh potom pokračuje, je nádherný, mnozí ho znáte, přečtu jenom kousek z 18. verše. Potom Chana šla svou cestou, najedla se a její tvář už nebyla smutná. Přátelé, změna uvnitř se vždycky projeví navenek. Mnoho let přicházela se svým manželem a se svou sokyní na tu slavnost, na kterou se netěšila. Už dopředu z toho měla frustraci a tam to strašně nepříjemné zažila. A najednou krátká modlitba, vylitý srdce, a ona si sní to dobré jídlo a už si to užívá. Zvenku se nezměnilo nic, ale něco se změnilo v ní. Za chvíli ještě povím, co ta Chanina pokora, co to její pokoření se přineslo jí, izraelskému národu a možná i nám dneska. Určitě i nám dneska. A teďko se trošku budu věnovat tomu, jak se stát pokorným. A když bychom vyšli z toho biblického příběhu, no tak tam vidíme, že vlastně tu Chanu přivedla do té pokory nějaká tíživá životní situace, která třeba trvala řadu let a kterou opravdu nikomu bychom nepřáli. Bylo to těžké, měla opravdu strašně nepříjemný život a najednou se to změnilo skrz to, že se pokořila před Bohem. No a jak teda my se staneme pokornými? Můžeme to udělat jako prostě do teďka jsem kradl, tak už přestávám krást. To se dá, ne? Není to tak snadné. Nebo do teďka jsem si kousal nechty, tak si přestávám kousat nechty. Přátelé, to je můj případ, jo? Předtím jsem si, já nevím, přes 60 let svého života kousal nechty, ale věnuju se nějakým závislým lidem a najednou mě to došlo, jako že jim něco říkám a sám si koušu nechty, tak jsem před třema nedělema si řekl, že teda s tím skončím, ale potřebuju Boží pomoc, jo? Daří se to zatím? Možná, že opravdu budu úspěšný, jo? Ale tohle to se dá, jo, i s tím, s těma krádežemi, ale můžete říct, tak od teďka už budu jenom pokornej, můžete to říct, ale asi to nebude úplně stejný, protože ta pýcha, což je opak pokory, je takový hlavní komplexní hřích, který se týká různých oblastí našeho života. Je to nezávislost na Bohu, je to vzpůra proti Bohu, je to zaměření na sebe, je to upřednostnění vlastních zájmů. A je to taková postupná přestavba priorit, až se člověk stane středem světa a sjednotí se tak s knížetem tohoto světa. Jestli to někdo nevíte, kníže tohoto světa je ďábel. Jo, takže takhle funguje ta pýcha a ta pokora je opak, ale z toho se strašně těžko vybředává. Takže stát se pokorným nejde skrz jednorázový rozhodnutí, od teď budu pokorný, protože tu pýchu já mám všude možně, i tam, kde ji nevidím. Takže nemám šanci, nemáme šanci. Já si myslím, že k pokoře se dá, proto to Ježíš říká, učte se ode mě, protože jsem pokorný, že k té pokoře se dá směřovat v tom kontaktu s Ježíšem. To se, jak se to dělá? Poslechnu ho tam, kde vím, že po mně něco chce. Asi po mně chce víc věcí, ale někdy mu v řadě věcí mu nerozumím a přijdou na pořad dne až později. Jako třeba to kousání těch nechtů, jo, nebo něco takového. Ale ten kontakt s ním je strašně důležitý a když něco po mně chce, tak ho poslechnu. A to je ta cesta k té pokoře, vlastně v tom kontaktu s ním. Protože se ho držím za ruku a on mě nepovede opačným směrem. Jo? Ta pokora, to je ten jeho směr pro tvůj život, pro můj život. Tak Hana se pokořila pod tlakem životní situace a ta reakce, naše reakce v těžké situaci je klíčová. Jaké máme možnosti, když jsme na tom špatně? Můžeme obviňovat lidi, můžeme obviňovat Boha, můžeme si zoufat a zapřehnout do beznaděje a přátelé, to nikdy není daleko, když jsou bezvýchodné věci. Jo? Někteří to znáte, někteří to vůbec neznáte, protože jste se narodili pod nějakou milostí, jo? Ale je to opravdu tlak, když si nemůžeme sami pomoct. No a čtvrtá možnost je důvěřovat Bohu. Přečtu z Boha, z Joba, Job 13:15. Jestli mě skolí, budu v něho skládat naději. To říká Job o Bohu. Nebo v kraličtině, i kdyby mě zabil, budu v něho doufat. Jo, to není snadný, takhle se to dobře přečte, ale ten člověk měl zralou reakci a potom taky se to projevilo v tom jeho životě, jo? Protože Job se dostal ze všech neřešitelných problémů. A Haně teda její trápení pomohlo, ale jsou, řekněme, že žijem v pohodě. A ta cesta k té pokoře je teda v tom kontaktu s Ježíšem. Mám takový příklad, co mě napadl, něco o té pokoře. Víte, co to je duchovní puberta? Já třeba, když jsem uvěřil před mnoha lety, je to asi 42 let, co jsem tohleto zažil, ten příběh, tak jsem měl nějaký program na mládeži a bylo to dobře přijatý, jo, a já jsem si myslel, že vyučuju lepší než Dan Drápal, tehdejší vikář našeho sboru, tohoto sboru. Jo? A rozhodně se za to stydím. A já jsem to odtajnil až loni. Jo? Na skupince jsem tohleto řekl, přestože jsem si to pamatoval, ale nechtěl jsem o tom úplně mluvit. Jo? Něco takového jako trapního, ale to je typický projev duchovní puberty. Nebo duchovní puberta je přeceňování svých schopností. Nebo prosazování svých plánů bez ochoty ke kompromisu. Vidíte, podle toho, že duchovní pubertu můžou mít mladí lidi i starší lidi. Jo? A rozhodně křesťan většinou prochází takovým stádiem dravce, kdy si, já tomu říkám dravec, jo? Kdy právě si myslí, že to má zmáklý a že káže lepší než Dan Drapa. A já jsem právě chtěl povědět, že máme ty mladí lidi ve sboru, speciálně vedoucí, který to nějakým způsobem přebírají a převezmou. S Vojtou Urbanem se znám ze schůzí, jo? Ale i předtím jsme se setkali a opravdu nesmírně si ho vážím, protože to je člověk, který vůbec nemá duchovní pubertu. A možná ani neměl, jo, to nevím. Ale je to tak moudrý člověk s ochotou ke kompromisu, vstřícnej, nenafouklej, jo. A to je potřeba si všímat a já si toho všímám. A je spousta jiných mladých lidí ve sboru, vedoucích, který taky jdou tímhle směrem. Já je třeba tolik neznám, protože tolik se mnou nesedí na těch schůzích, ale fungují na těch regionech. Bylo by mě hrozně líto, kdyby nějaký my, starý mazáci, jsme se na ně dívali skrz prsty a viděli ty chybičky, jo, anebo možná i nějaký ten pubertální projev, ale to není něco dlouhodobě diskvalifikujícího, jo, ta puberta normálně přejde a jsem strašně rád, že v tom našem sboru jsou ty mladí lidi. V jiných zborech třeba vůbec nejsou žádný mladí, jo, odešli do CVčka. A já se jim ani třeba nedivím, jo, prostě je to něco přirozeného, že jdou tam, kde je víc tý mládeže. A zase jsou jiný zbory, kde jsou mladí a starší a oni se tak jako hádají, nebo to. To jsou hrozně těžké věci a tenhle ten zbor díky Bohu jako funguje dobře, jo, v tomhle to. Tak jenom jestli náhodou jste tady někdo ten starý mazák, kdo si o někom mladým vidíte ty chyby a nevidíte ty dobré věci, prosím, vzpamatujte se. Souvisí to s tou pokorou, jo? Protože někdy je opravdu se potřeba i pokořit. Jdu k závěrečným myšlenkám. Když nepůjdeme cestou pokory, tak Bůh na nás přitlačí. Jo, to vám takhle říkám na dálku, protože Bůh nesouhlasí s tím, když nejdeme tou cestou pokory. Protože to je mu proti srsti. A dneska je Evropa postkřesťanská a ta situace vůbec není snadná. A já osobně teda, to není zbrojové učení, ale rozumím válce na Ukrajině jako božímu soudu nad evropskou bezbožností. Myslím si, že to začíná a myslím si, že bude hůř, velmi pravděpodobně. Zatím žijeme v obrovském blahobytu. Jo, to, co si můžeme dovolit, my vlastně můžeme hodovat jako ta rodina toho Elkány a tý Chany v tom Šílu, tak my vlastně hodujeme takhle každý den. Máme mnohem víc věcí, než oni se jim o tom ani nesnilo. Jo. Jsme prostě nejbohatší lidi v nejbohatší době na světě, ale Evropa opustila to, co bylo zdrojem tohodle toho požehnání a možná, že přijde nějaký to tlačení pravděpodobně. Můj nově uvěřivší kamarád mi řekl, že se bojí, aby situaci pro následování nezapřel Krista. Což je pěkný, jo, že takhle uvažuje. Ale podle mě je možná těžší poslouchat Krista v době všeobecného blahobytu a plíživého rozkládání křesťanských hodnot. Chci o tom něco napsat nebo někdy mluvit, ale sleduju u lidí, co dlouho věřejí, mnohem menší snahu měnit svůj život, než lidí, co nově uvěřejí. Opravdu je mě z toho těžko a to je prostě výzva. A nebojme se Bůh se o nás postará, Bůh to s náma nevzdává a když to nepůjde po dobrým, půjde to po zlým. A pro následování a jiné těžké věci nám mohou pomoci, tak jako utrpení pomohlo Chani. A Bůh vždycky bude hledat u nás pokoj. A teďko ještě bych vám chtěl říct, co se stalo skrz tu Chanu. Vlastně shrnout ten příběh. Ten příběh té obrovské moci, té pokoj. Byla to slabá, opovrhovaná žena. A během, po té modlitbě, krátce před, při té modlitbě a už potom celý život navázala úžasný vztah s Bohem. Byla naplněná Duchem Svatým, získala prorocké zjevení a možná velmi pravděpodobně to byl člověk, ta Chana, úplně zapomenutá, my víc známe z Bible, jo, ale tenkrát ji nikdo neznal, kromě lidí z té její vesnice, z toho Ramatajim Zofinu. Znala vůbec nejvíc Boha ze všech lidí na světě. Jo? V té zvláštní době toho duchovního úpadku. To bylo vnitřní, co zažila. A s Bohem už se nikdy nenudila, vždycky měla tu jeho blízkost. A byla rehabilitovaná v rámci té rodiny i komunity, stala se matkou, jo, to bylo taky dobrý, a stála na počátku změny údělu izraelského národa. Bez ní je nemyslitelný nejenom Samuel, který to přinesl, tu změnu, ale bez ní je nemyslitelný ani David, protože ten Samuel vlastně nějakým způsobem stál za tím Davidem a je jeho duchovním otcem. A stojí taky, ta Chana stojí na počátku nového poznání Boha. Boha, který pozvedá z hnoje jednotlivce i národy. A od té Chany vede cesta ke spasiteli. Skrz to její proroctví, ale i to nastavení, jo, tý úžasný pokory a té závislosti na Bohu. A to všechno se připravovalo v rámci těžce zkoušeného života a naplnilo se během jediný krátký modlitby. V pokoře je obrovská moc, nejenom pro Chanu, tenkrát před více než 3000 lety, ale pro každého z nás. Pokořit se znamená vzdát se vlastních cest a jakéhokoliv nároku. Nic míň, ale nic víc. Stojí nás to všechno a uvádí nás to do Božího světa, Boží přítomnosti, zázraků, Božího jednání. A když půjdeme touhle cestou, přátelé, tak může být zachráněna naše zem i celý svět. Protože ta síla toho evangelia Ježíše Krista je taková, že zachraňuje všechno kolem, ale potřebuje ty lidi, jako byla ta Chana. Tenkrát byla sama a dneska nás je spousta, ale kdo půjde tou její cestou? Nedejte se uspokojit naplněním žádné jiné touhy, než aby lidi poznali Krista a byli zachráněni.